En svo var nú fleira, voru ekki einhverju draugar sem gengu hér ljósum logum?
Jú. Þeir voru, ég sá aldrei neitt, ég heyrði bara tala það. Sandvíku glæsir, hann var alls.
Hvað geturðu sagt mér að Sandvíku glæsir? Ég hef sjálfsagt heyrt heimingi
til þetta. Já, ég hef heyrt hann, en ég kann enga sög af hann.
Hvernig er eiginlega uppruni
hans?
Já,
það er nú tvenna sagnir það. Já, það er, fyrst var það nú, að það er farið skip í Sandvík og allir drukna nema einn maður sem hefði verið hálflifandi þegar að hefði komið að honum. En svo hefði verið tekið. Og hann hérna tók af honum þessi maður sem kom til hans. Hann tók af honum bæði pening og annað sem hann hafði þetta hefði verið skipstjóri. Þannig ég var búinn og líst á honum.
Já.
En hann lofaði honum því að hann skildi fylgja honum alltaf. Hann hefur skert að trúlega eftir svo. Ég hef aldrei séð hann og veit ekki um hann.
En svo var önnur sagt, sagður að verið tvenns konar sagnir.
Já, ég veit nú ekki hérna, þú voru ekkert að segja hana. Hvernig hún var?
Var hún frábrugðin nokkuð?
Nei, það var ekki. En hann átti bara, held ég í hinni sögunu, hafði ekki átti að vera lifandi þegar hann kom að honum maðurinn.
Já.
Held að hafi verið bara sá munur á því að annar sagðist að hann hefði verið lifandi eða hálflifandi en hinn ekki. Ég held að það veri svolítið.
Já, það er sámunur, já.
Já.
Já, já. Og svo hérna, svo gerða nú eitthvað að, já, var talað nokkuð það að þessi maður sem kom að hann hefði höggvið á höfðið?
Nei, ég hef ekki heyrt það.
Þú er ekki heyrt það?
Nei, en ég heyrði bara hann hefði rænt hann.
Já.
Og bæði alla peninga af honum og því hann hefði haft þá tölverða.
Já.
Og var álítið að það við þetta því að nú sagnir margar þetta.
Heyrðir þú nokkuð talað það að glæsir, Sandvíku glæsir, tæki eftir það til að taka ofan höfuðið?
Já, ég hef heyrt þær sögur, en hvort það er það við tekjum.
Já, gerði hann engin drap Sandvíku glæsir nokkuð fé?
Já, ég heyrði það sagt að ég væri svo öflugur stundum, en hvort það verið það veit ég ekki ég heyrði aldrei talað, vissi aldrei það. Já,
en voru fleiri draugar sem manns eftir?
Það voru ótal skottur og ótal draugar.
En var skálabrandur nokkuð á ferli þannig í Veðlavíkinni?
Já, það veit ég, ég býst nú alveg við því að hann hafi verið þar, en ég sá hann aldrei og engar draugum, hef aldrei séð.
En heyrðu nokkuð uppruna hans?
Nei, ég veit ekki hann. Það hef ég nú ekki heyrt.
Nei.